paaugstināt darba samaksu šī gada otrajā pusgadā visām kvalifikācijas kategorijām vienādā apmērā par 10%. Ņemot vērā to, ka ārstiem un māsām jau par aptuveni 5% no janvāra darba samaksas ir paaugstināta, būtu šo mūsu prasību izpildē nepieciešama aptuveni 30 miljonu eiro. Kā mums skaidroja, tad to nevar izpildīt, jo valstī naudas nav. Kā mēs redzam, tad kārtējo reizi tie ir meli, jo pedagogu prasību izpildīšanai 60 miljoni tika atrasts.